У ефірі Радіо Свобода. Перед мікрофоном Тетяна Поклад. У Литве «Учора и сегодня». Так называется новая книга молодого навуковца из Вильни Олеся Адамковича. История диаспоры и история уласна Беларуси. У першиню опубликованные у темлику неведомые ранее документы вильнских архивов, интервью с участными белорусами, уникальные фотосдымки. Ці удалося белорусам завязать вузельчик помеж «Учора и сегодня». Для кого эта книга и який будет процяг? Слухайте у новой передачи «Белорусская замежа» с уделом белорусов Литвы. Передачу подрихтовала и везде Тетяна Поклад. Олеся Адамковіч – докторант Института литовской мовы, выкладчик белорусской литературы у Виленском педуниверситете, занимается громадской деятельностью, юн уваходит у Раду Товариства белорусской культуры Литвы. Теперь побачила свет его первая книга с задуманной серии об белорусах Литвы. Тут Олеся живет тягом апошніх 8 годов, сам ён з Витебщины, з Шарковщины. Пытаюся у Олеся, кем ён себе отчувает, кем себе лечит, ти долучая до Виленчуку.
Для себя у души так, я уже отчуваю себе виленским человеком. Человеком, коли уже так сказать докладнее, человеком историчной Виленщины. Не сучасной, а историчной, может, некой Вильни мифа, про что я шмат пишу в книзе. Такое еще трошки расплучатое питание. Не сегодняшнего города Вильня, ци Вильнюс, а миновито историчной Вильни.
Книга Олеся Адамковича «Белорусы у Литве. Учора и сёння» незвычайная. Бо у одной книзе некалькі узроўняў. Мяркуйце сами. Гэта и выданне об дыяспоры, яе гісторыі сучасным стане. У книгу вайшлі матэрыялы Литовского державного центрального архива 1921-1939 годов, а таксама интервью с сённяшнімі віленскімі белорусами. Фактично большиню книги складают гістарычныя крыніцы, документы. Частку отшукал и упершиню опубликовал автор. Шмат фотоздымков, якія мають гістарычную каштовность. Але калі перший раз береш выданне у руки, разглядаешь в укладку, можно подумать, что гэта сборник эссе ці вершаў. Вось цитую. «Вільня для беларусаў навечна застанецца прыгожым міфам, горадам-прывідам с неспраўджанымі надзеями, страчанымі марамі, забытымі снамі, прыгожымі легендамі і сённяшнім небеларускім днём». Яна узрасла сярод сівізны продкавых клопатаў, нарадзілася ў крыважэрных вірах велічнага сярэднявечча па бязмежных прасторах еўрапейскай цывілізацыі і прыйшла да нас стваральніцай нашай нацыі. Олеся Адамковіч.
Такая основная моя думка все ж таки показать белорусскую присутность у Вильни и Виленщине. Бо и за советским часом, и навыть сегодня кажут, что белорусов у Вильни нема, что они приезжие, понаехала тут за советским часом и так далее. Тому мне хотелось показать передусім на основе не вспоминов, а архивных документов, что белорусы мают тут свою историчную присутность. Сутность. Яны не з'явіліся сёння, яны не з'явіліся за савецкім часам, яны тут больш глыбокія, магчыма, нават не дыяспара, а аўтахтоны. Таму хацелася паказаць эту частку Вільні, якая належыць беларусам. Я маю на ўвазе не ў матэрыяльным плане, што вось гэты дом ці гэта вуліца, а духовую частку Вільні, якая складаецца і з літоўскай, і польскай, і габрэйскай, і рускай культур. Само в этом суквеце полікультурным і полімоўным ёсць і наша беларуская Вільня. Таму мне вельмі хацелася яе паказаць і захаваць нават і перадаць для іншых.
Олеся Адамковіч, вось яшчэ чым яго кніга незвычайная. Самая бадай нелюбімая тэма свядомых віленскіх беларусаў. Табу, можна сказаць, у некалькіх гэтых словах. Панаехалі тут за савецкім часам. А ведаеце чаму? Таму што паводле сухой статыстыкі гэта праўда. Большыня жыхароў Літвы, якія сёння сябе называюць беларусамі, прыехалі сюды ў савецкі час з тэрыторыі Беларускай Рэспублікі. Так, гістарычна Віленшчына большая за сучасную віленскую акругу Літвы. Так, арыентацыя на Вільню як на цэнтру памежных жыхароў пераважала, тым больш што і мяжы не было. І Вільню, канешне, называлі і называюць беларускай меккай, але хто гэта памятае цяпер, калі бальшыня тутэйшых беларусамі сябе так і не сталі называць? А тыя, хто называе сябе беларусамі ў Літве сёння, пашпартныя беларусы, як пра іх тут кажуць, менавіта ж панаехалі і па-беларуску не размаўляюць, і гісторыя ўся гэтая пра беларускую віленшчыну ад іх досыць далёкая. Пераемнікамі той беларускай традыцыі стала, можа быць, жменька інтэлігентаў, і бальшыня з іх таксама прыезджыя, як, скажам, студэнты, моладзь, што збіраліся на прэзентацыі кнігі і сустрэчы з Алесем Адамковічам. Яго кніга дапамагае шчыра пагаварыць і падумаць пра гэта. Юрас Юркевіч і сам і яго бацькі вось нарадзіліся ў Эстоніі. У Вільні ён меней году, тут вучыцца, працуе, ачольвае таварыства беларускай мовы віленскага краю.
Не трэба як бы глядзець на эту кнігу ў вельмі вузкім разуменні, як скарбу менавіта літоўскіх беларусаў. Я думаю, што кніга таксама скіравана і на Беларусь. І калі шчыра думаць, то і та гаворка віленскага края ашмянская стала калісьці цэнтральнай дзеля фармавання беларускай літаратурнай мовы. І все гэтыя падзеі, якія адбываліся ў Вільні, ў тыя гады, пра якія піша Алеся Адамковіч, яны датычацца не толькі беларусаў, у Литве, она датычыцца нового формования беларусаў як нацыі. И тому до гэтага трэба ставіцца як больш такого широкого процессу. И в гэтым сэнсе тыя людзі, якія приехали з Советской Беларусі, маюць тое самое дачыненне до гэтай спадчыны, як і тыя людзі, якія тут ніколі не з'язджалі, то завжди жили. Я думаю, что это замірэнне калі-небудзь будзе. А процессы літунізацыі ці паланізацыі мы пакінем зараз у бок.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа» пра новую кнігу Алеся Адамковіча, першую ў задуманай серыі «Беларусы ў Літве учора і сёння». Перадачу вядзе Таціана Поклад. Упершыню Алеся Адамковіч прадставіў сваю кнігу «Беларусы ў Літве» ў гістарычным клубе Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта. Размаўляю са студэнтамі пасля імпрэзы. Ганна з 4-го курса беларусістыкі.
Ёсць разрозненыя меркаванні інфармацыі пра беларусах у розных крыніцах, яна раскідана, але вось такой адной кнігі не было, і гэта будзе цікава і карысна для тэйшых студэнтаў, і для беларусаў, безумоўна, на Беларусі гэта будзе важна, і я думаю, праца была праведзена недарма.
Кірыл Атаманчык вучыцца па праграме «Культурная спадчына і турызм». Неўзабаве выйдуць у свет такія, без сумневу, патрэбныя шырокім карыстальнікам два інфармацыйна-турыстычныя даведнікі па Вільні, якімі ён апякуецца. Кніга Алеся Адамковіча, канешне, зусім іншая.
Я ўжо не адзін раз выказваўся на гэтую тэматыку і на Дэлфі, і ў часопісе Архэ. Адносна таго, ці варта займацца беларускай праблематыкай Вільні, я лічу, што варта, безумоўна варта, але не жыць катэгорыямі 19-го і 20-го стагоддзя, а выбудоўваць тут зусім іншую канцэпцыю, канцэпцыю добрага суседства. І чым больш мы будзем выдаваць кніг пра беларускую Вільню, і не толькі на беларускай мове, але і на літоўскай, і на ангельскай, тым лепш будзе як і для нас, так і для іншых людзей, якія хочуць даведацца пра, скажам так, камень беларусаў у гэтым горадзе.
У кнізе Алеся Адамковіча дзве часткі. У першай – на архіўных матэрыялах пра жыццё беларусаў віленскага краю до другой сусветнай вайны. Школьніцтва, перыёдыка, некаторыя эпізоды з дзейнасці беларускага пасольскага клуба, фракцыі беларускіх дэпутатаў у польскім парламенце. У другой частцы змешчаны інтэрв'ю з сучаснымі беларусамі, старэйшымі і маладзейшымі, актывістамі і прафесіяналамі.
Гэта спецыяльна было зроблена, каб паказаць пераемнасць пакаленняў. Нават тут і ў інтэрв'ю так кажа і Таціана Дубавец, што нам удалося завязаць вузялок паміж пачаткам і канцом 20-го стагоддзя. Таму так і ў кнізе можна было, канешне, змясціць выключна архіўныя дакументы. Але паўстае пытанне, што з таго, што было? Трэба глядзець на тое, што ёсць і сёння, не паказаць, што вось тая частка Вільні, яна не страцілася. Хаця маецца ў гэтай рэшты інтэлігенцыі, але яна ёсць. Яны яе перазахоўваюць, яны яе перадаюць наступным пакаленням. Беларуская Вільня, яна і ўчора, яна і сёння, і, думаю, і заўтра.
Тое, што вось такое выданне патрэбнае, палічыў і спонсар кнігі, звычайны жыхар Вільні, які схаваўся за псеўданімам Зміцер Віленскі. Ён не хоча, каб пра яго ведалі. Ён перадаў грошы таварыству беларускай культуры ў Літве, яны пайшлі на выданне. Ананімны мецэнат браў удзел і ў падрыхтоўцы кнігі да друку. Думаю, тым, хто аплацілі выданне, найперш варта дзякаваць за давер да аўтара. Аўтару далі поўную свабоду. У выніку, як кажа Алеся Дамковіч, сама кніга ў працэсе яе фармавання вырашала, якой ёй быць. Я спыталася ў аўтара, ці моцна адрозніваецца задуманая ім на пачатку кніга ад таго, што з'явілася ў выніку. Гэта дзве розныя кнігі, сказаў мне Алесь. І той задуманай раней кнігі ўжо ніколі не будзе.
Я думаю, што не, таму што яна ўсё ж такі перайшла ў гэты этап. Я вырашаў не пісаць агульную гісторыю Вільні, а паэтапную. Проста матэрыял, які пачаў кіраваць мной, ну ён даводзіцца як бы да таго, што патрэбна рабіць некалькі кніг і не трэба рабіць агульнай кнігі.
Алеся Дамковіч у часе працы ў цэнтральным літоўскім архіве трапляў і на такія дакументы, якія да яго ніхто з даследчыкаў ні разу не браў у рукі.
Асноўная праблема ўсё ж такі архівы не сістэматызаваны. Часам не ведаеш, дзе што можна знайсці. Апошні прыклад, напрыклад, праглядаў медыцынскі фонд, дзе там глядзелі за гігіенай вучняў віленскай беларускай гімназіі. І там знайшоў пачыты часопіс «Праваслаўны беларус». Такіх, я думаю, і сюрпрызаў яшчэ шмат. Бо такой сістэматызацыі архіваў няма, гэта раз. Другое, што архівы не ўсе захаваны, яшчэ трэці момант, што яны параскіданы. Таму што ёсць і ў Варшаве, ёсць і ў Гародні, ёсць і ў Пецярбурзе, і ў Маскве. Асабліва пра пасляваенны перыяд, пра рэпрэсіі. То думаю, што гэта яшчэ праца на 10-годзе.
Затое, кажа Алесь, з-за гэтай сітуацыі з архівамі у працы інтрыга застаецца да апошняга. Выйшла толькі першая кніга з задуманай серыі. Наступная будзе пра рэлігійных дзеячоў, і там будуць сюрпрызы.
Практычна мы нічога не ведаем пра секту метадыстаў. У секта, карыстаючыся польскай тэрміналогіі, аказваецца, і ў іх былі набажэнствы на беларускай мове. Нават выдаваўся часопіс «Светач Хрыстовай навукі» на беларускай мове. Нават той жа ксён Станкевіч пісаў, што сярод вучняў гімназіі з'явілася секта метадыстаў, трэба абмежаваць вучняў, каб яны там не ўдзельнічалі. Ну і такія ж самыя нападкі былі з боку гэтых жа метадыстаў. Беларусы паміж сабой увогуле ў 20-30 не ладзілі. Я думаю, гэта яскрава можна пабачыць у самой кнізе. Ну, з іншага боку, канешне, гэта ўсё робіцца та больш цікавым. Беларусы разнастайныя, яны такія, такія, такія.
Андрусь Храпавіцкі, рэдактар сайта «Весткі інфа», які першы паведаміў пра кнігу, што і не дзіўна, бо аўтар супрацоўнічае з сайтам.
Матэрыялы Алесі з'яўляюцца на нашым сайце рэгулярна. Я спадзяюся, што магчыма, з часам штосьці з'явіцца таксама з гэтай кнігі. Цалкам магчыма, што улічваючы тое, што будзе серыя, што гэта вялікае пытанне, ці з'явяцца грошы на выданне ўсёй серыі, таму што ўсё ж такі гэта дорага, як варыянт, хаця б часткова размяшчаць в інтэрнэце.
Будзе яшчэ 4-5 кніг, кажа Алеся Дамковіч.
Будзем шукаць чарговых спонсараў. Знайшоўся на першую кнігу, ну, таму будзем спадзявацца, як бы кажуць, на наш беларускі космас, які паспрыяе таму, каб знайшоўся спонсары для другой, для трэцяй, для чацвёртай кнігі.
Алеся Дамковіч – аўтар першай кнігі з серыі «Беларусы ў Літве учора і сёння». Мне застаецца дадаць, што спасылкі і кантакты вы знойдзеце праз сайт свабода.орг, дзе можна і перадачу «Беларуская замежжа» слухаць у зручны для вас час. А са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас поклад.слімак.вільня.ком. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа» пра новую кнігу маладога навукоўца з Вільні Алеся Дамковіча. Першая ў задуманай серыі «Беларусы ў Літве учора і сёння». У перадачы бралі ўдзел беларусы Літвы, перадачу падрыхтавала і вяла Таціана Пуклак.